У эфиры «Свобода» у Менску 6 раніцы у Працкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў скрытыкаваў слабую дэмакратыю і неэфектыўную эканоміку сваёй краіны. У інтэрв'ю інтэрнэт-парталу «Газета.ру» ачольнік Крамля назваў галоўнымі прыярытэтамі наступнага дзесяцігоддзя змаганне з карупцыяй, мадэрнізацыю эканомікі і скасаванне татальнай дзяржаўнай апекі. Шлях да вырашэння гэтых праблемаў расійскі прэзідэнт бачыць праз устойлівую дэмакратызацыю. Амбасадар Злучаных Штатаў Іраку пацвердзіў, што амерыканскі ваенны кантынгент па-ранейшаму плануе пакінуць Ірак у наступным жніўні. У справаздачы камітэту па замежных справах Кангрэсу Крыстафер Хіл сказаў, што наступныя 12 месяцаў будуць ключавымі ў справе наладжвання бяспекі, дыпламатычных стасункаў і палітычнага прагрэсу, аднак зазначыў пазітыўныя сігналы ў тым, што нягледзячы на ўсплеск гвалту апошніх месяцаў, краіна пазбегла пагрозы грамадзянскай вайны. Тым часам за мінулыя суткі болей за 20 чалавек сталі ахвярамі тэракта ў Іраку. На поначы краіны смяротнік падарваў машыну з выбухоўкай, загінулі 10 чалавек. У горадзе Махмудзе ў 30 кіламетрах на поўдзень ад Багдаду пры двух выбухах на гарадскім рынку загінулі найменш як 4 чалавекі і 30 параненыя. Лідары найбольш магутных дзяржаваў свету абмяркуюць сёння праблему Ірану. Дыпламаты Злучаных Штатаў Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны правядуць тэлеканферэнцыю пасля таго, як Белы дом заявіў, што прапанова Тэгерану аб новым фармаце перамову не кранае праблемы яго ядзернай праграмы. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў, аднак, настойвае на тым, што на аснове гэтага дакумента можна пачаць працаваць і вылучыў магчымасці новых нафтавых санкцыяў супраць ісламскай Республіки. Турецкая рада ў справе вышэйшай адукацыі дазволіла адкрыць курдскі універсітэт. Універсітэт з курдскай мовай навучання будзе адчынены ў рэгіёне з пераважна курдскім насельніцтвам на паўднёвым усходзе Турэччыны. Украінскія ўлады паведамілі, што ў цэнтральным банку краіны пачалося расследаванне меркаванага няправільнага выкарыстання дзясяткаў мільёнаў даляраў. Міністр унутраных справ Юрый Луценка заявіў, што ён падазрае чыноўнікаў Нацбанку ў разрабаванні фондаў, прызначаных на падтрымку украінскай валюты, грыўны і банкаўскага сектару краіны. У Нью-Йорку сёння адбудуцца жалобныя мерапрыемствы, перамеркаваныя да восьмых угодкаў тэрактаў Аль-Каіды супраць знакавых амерыканскіх аб'ектаў. Незалежная выбарчая камісія Афганістану пачала расследаванне магчымага махлярства на прэзідэнцкіх выбарах. Камісія анулявала бюлетэні з 83 выбарчых участкаў у трох правінцыях, дзе вялікую падтрымку атрымаў дзейны прэзідэнт Хамід Карзай. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Зараз у эфіры праграма жывога эфіру «Чацвярга».
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Аляксей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суд цэнтральнага раёну Менску пакараў штрафамі затрыманых учора ўдзельнікаў пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі. Я нагадаю, што 9 верасня спецназаўцы жорстка разагналі жывы ланцуг пад лозунгамі «Не расійскай акупацыі, жыве Беларусь». 19 чалавек тады адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, з іх 17 патрапілі ў турму на вуліцы Акрэсціна. Некалькі чалавек збілі пасля затрымання, расказвае Любоў Лунёва.
Некалькі дзясяткаў чалавек прыйшлі ў суд цэнтральнага раёну Менску, каб падтрымаць удзельнікаў акцыі. Спецназаўцы спачатку не пускалі людзей нават у калідор. Сітуацыя выправілася толькі пасля таго, як патэлефанавалі ў Міністэрства юстыцыі, каб там патлумачылі, на якой падставе людзям не дазваляюць не тое, што прысутнічаць на адкрытым судовым паседжанні, але нават знаходзіцца ў будынку суду. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам у 350 тысяч рублёў. Падчас затрымання і потым у автобусе яго збівалі. На твары відавочныя сляды збіцця.
Неаднаразова затрымлівался, но такого немотываванного садизма я першы раз бачу. Каб в автобусе працягвалі збіваць, за все гады на меня ні разу ці маладыя людзі не падымалі руку. Но тут вот эти отморозки з Петербурга да з калхозаў, яны просто как фашисты. Причыны самы цікаво, що вони самі себе називають «ми караючі органи». Не правоохранительні, а карательні. Коли завели в РОВД, виставили тваром до стіни, і так ми стояли більше 4 годин. Це більше як питка розцінити немогчимо.
Олександра Трощенкова покарали штрафом у 15 базових величинів. Спецназовці 9 вересня виносили хлопця з Кослічницької площі за руки і за ноги. У суді вони заявили, що йому пропонували пройти у машину, і він самостійно туди сів.
Збиття жорстко. Один з офіцерів сказав, з ним відпрацюйте жорстко. Ну і загад був виконаний. Я не пам'ятаю такого брутального розгону, і ввогулі можу сказати, що наші так звані правоохоронні органи деградують з кожним годом. Відкрито вони не казали, що вони з'являються карними органами ці бандитами в погонах. Зараз це відбувалося.
Дмитра Бондаренко покарали штрафом на 15 базових величинів.
Не церемонились, тут били кулаками по голові, когось ногами, причому і дівчат так само. Тут я не був некілька років на Крестіна, і система вельми моцно деградує. Повне сповзання країни до фашизації можуть спинити тільки самі жорсткі санкції в дочиненні до режиму Лукашенка. Тому що фактично тисячі молодих людей, тисячі патріотів Білорусі, демократів, вони віддані на розтерзання системи.
На Дмитра Дашкевича склали два протоколи – за дробне хуліганство і за непідпорядкування міліціянтам.
Працівники мужчинського полу обыскували дівчат, і коли тебе просили, жінки не говорили «Гу-гу-гу, я не можу встановити твій пол». Коли офіцер дозволяє собі говорити, що «Да, ми бандити, ми карна система» відкритим текстом, ну, це про многое свідчить.
Спецназовці казали, що Дмитра Дашкевич поводив себе неадекватно – ішов і гучно нецензурно лаявся по вулиці. Поводле адміністраційного кодексу яны мусілі паклікаць сведак такого парушэння і потым выклікаць іх у суд. Суддзя спытала, ці былі сведкі грубых паводзінаў Дашкевіча. Тыя сказалі, што шмат. Далей суддзя развіваць гэтую тэму не стала. Калі ў судовым калідоры сябры Дмітра спыталі сведку спецназаўца з Петербургу Вадзіма Пічугіна, ці не сорамна яму было хлусіць, той адказаў, што ўжо прызвычаюся, маўляў, не першы раз. Большасць пакараных судом удзельнікаў акцыі заявілі, што будуць абскарджваць судовае рашэнне. Праваабаронцы лічаць, што трэба зафіксаваць збіццё хаця б дзеля маніторынгу парушэння правоў чалавека ў Беларусі.
Расказвала Любоў Лунёва. Такім чынам, шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Як вядомыя асобы і палітыкі ставяцца да дзеянняў уладаў і як яны ацэньваюць мэты тых, хто учора выйшаў на Кастрычніцкую плошчу з расцяжкай «Расейская армія, ідзі дадому». Меркаванне збіраў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Меленкевіч зараз недасяжны для тэлефонных званкоў, таму я звярнуўся да ягонага намесніка Юрася Губарэвіча.
Учора мелі поўнае права пратэставаць супраць дзеянняў уладаў, супраць сумесных учэнняў, якія адбываюцца з удзелам замежных войскаў на тэрыторыі Беларусі. Як вядома, гэта супярэчыць палажэнню Канстытуцыі Беларусі пра нейтральны вайсковы статус нашай краіны. І насамрэч рэакцыя ўладаў на дадзеныя пратэсты надзвычай жорсткая, на неадэкватная. На маю думку, гэта спроба дэманстраваць усходняму партнеру тое, што сітуацыя застаецца пад кантролем, то негледзячы на тое, што ў Беларусі ёсць людзі, якія выступаюць супраць падобнага супрацоўніцтва ў вайсковай сферы, супраць палітычнай залежнасці Беларусі ад Расіі, ўсё роўна дадзеная ўлада для Расіі павінна ў выніку такой дэманстрацыі з'яўляцца найбольш блізкім, найбольш зразумелым партнёрам у Беларусі.
Прадстаўнік руху за свабоду спадар Губарэвіч зазначыў, што менавіта малаколькаснасць пратэстных акцый апошняга часу дазваляе ўладам абыходзіцца з актывістамі як заўгодна. З пазіцыі Юрася Губарэвіча нязгодны Павел Казлоўскі, які ў сярэдзіне 1990-х гадоў быў міністрам абароны Беларусі.
Не буду ацэньваць там, хто каго біл па галаве, пусть оцениваете политики, журналисты. Что касается учений, ну, проводится они, это нормально. И протестовать против этого, я считаю, глупость. Я не за то, чтобы разгоняли, но за то, что проводятся протесты против. Есть договор о союзном государстве. Там прописано, да, проведение совместных и довоенных мероприятий. Есть единая система ПВО и так далее. Поэтому здесь вот удивление или неприятие, это просто несерьезно.
Пры гэтым Павел Казлоўскі прызнае, што палітычная залежнасць Беларусі ад Расіі ёсць вялікай праблемай для незалежнасці краіны. Старшиня Белорусского хельского комитета Олег Гулак зауважая, что жорсткий разгон акции может сорвать поляпшение отношений белорусских владов с Заходом и ставить питание, где не имели организаторы акции мету спровоковать улады миновидно на такий разгон.
Дивность самой акции, але в данном выпадку люди могут дейничать вельми дивно и вельми непоследовно. На то иные люди, у людей могут быть разные мэты, навод дренные мэты. Вот. Але это не значит, что влада может таким чином отказывать на это.
Меркуя правоборонца Олег Гулак. А вось як каментуе сітуацыю намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў.
Для мяне асабіста бачыцца пагроза, што гэта з'явіцца предлогам для таго, каб расійскія войскі магчыма тут засталіся назаўсёды. Ўсё ж такі такі варыянт развіцця падзей мне бачыцца паўне рэальным, і вось гэта мяне хвалюе.
Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Рыгора Кастусёва. Вы на хвалях Радыё Свабода, і больш інфармацыі пра ўчорашні разгон акцыі, пра прысуды яе ўдзельнікам і пра манеўры, супольныя расійска-беларускія манеўры на тэрыторыі Беларусі, вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.org. А я нагадаю, што адначасова з пачаткам вяшчання Радыё Свабода 18-й гадзіне пачынае вяшчаць і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21:25 гісторыя пад знакам пагоні. Спазнаваўчая праграма, якая распавядзе пра самыя яркія падзеі нашай мінуўшчыны. А пазней, а 21:30 глядзіце польскі мастацкі фільм «Дазнанне». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
А вы па-ранейшаму на хвалях Радыё Свабода. 10 верасня з аднадзённым візітам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Падрабязнасці падае Валер Каліноўскі.
Цягам 20 гадоў Ганс-Дытрых Геншер займаў вышэйшыя пасады ў Нямеччыне – міністра ўнутраных справаў, віцэ-канцлера і міністра замежных справаў. На апошняй пасадзе ён прабыў з 1974 па 1992 год і ў гэтай якасці наведваў і Брэжнеўскі СССР, і Беларусь у першыя гады незалежнасці. Спадар Геншер меў непасрэднае дачыненне да разбурэння Берлінскага муру і ўсталявання новага парадку ў Еўропе. Цяпер спадар Геншер – адстаўны, але ўплывовы палітык. У часе сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам ён заявіў пра важнасць развіцця беларуска-нямецкіх дачыненняў і адносін Беларусі і Еўразвязу. Калі 20 гадоў таму быў разбураны Берлінскі мур і Нямеччына аб'ядналася, хтосьці напісаў, што на гэтым скончылася гісторыя. Я не верыў гэта тады, не веру і цяпер. Сёння перад намі стаіць задача пабудаваць новы свет і наноў пабудаваць Еўропу. Спадар Геншер заявіў, што ён сочыць за падзеямі ў Беларусі, за развіццём яе адносін з Еўразвязам. Аляксандр Лукашэнка назваў сустрэчу з Геншерам вялікім гонарам для сябе. Ён заявіў, што не мог нават уявіць, што будзе сядзець з ім за адным сталом і абмяркоўваць месца Беларусі ў еўрапейскай палітыцы.
Если бы меня лет 30 тому назад, может, даже больше ночью подняли с постели и спросили, что это за человек, я бы не только назвал его должность, но и охарактеризовал мгновенно всю его политическую деятельность. Лет с 20 в своей университетской деятельности очень активно занимался политическими вопросами, многое изучал политики, особенно Германии, поскольку она формировала архитектуру не только европейской политики в то время, но и мировой. Ну, естественно, вы, как архитектор этой политики, не могли не оказаться в центре моего внимания.
Паводле Аляксандра Лукашэнкі, погляды спадара Геншера шмат у чым адпавядаюць тым поглядам, якія прапагандуе кіраўніцтва Беларусі.
Это касается бесконфліктнасці мира, если можна так это определить. Это касается стабільнасці нашай планеты. И многих-многих других вопросов, которые вытекают из идеи, которые вы не отторгаете, многополярности нашего мироустройства. Словом, у нас есть очень много общих черт во внешней политике, которые были заложены еще вами в Европе.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько виказав міркування, що Геншер мог привести нейкое послання білоруському керівнику з Берліна. Мінський політолог Олексій Король не виключає такої можливості, але раїть не перебільшувати впливовості Геншера.
Звичайно, основні політики, все ж таки основні політики і їх вплив на сучасну політику вельми умовні. Я думаю, що це не виключення. Інша справа, що коли не коли, отставные политики выполняют функцию дать сигнал те одобрения, те просовывания той или иной линии у развития.
Алексей Король меркує, що Геншер мог бути корисним і в розв'язу у зборі інформації про готовність Мінську виконувати потребування Брюсселя. Еврозв'яз тепер рихтується до розгляду питання об скасуванні чи протягу санкцій супроць офіційного Мінську, які раніше були заморожені. На думку Алексея Короля, свою неготовність до демократизації влади Білорусі продемонстрували учора, брутально розгнавши акцію опозиції на Кастрычницькой площі Мінську.
Рассказывал Валер Калиновский. Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве про сумную статистику самогубства у Беларуси. Але спраша нагадаю основные темы нашей программы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візыту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. Таким чином, 10 вересня у світі означається Міжнародний день попередження самогубства і поводля офіційної статистики Білорусь з одним з найгорших показчиків у світі. У працях теми Галина Бакунчик.
Напередодні 1 вересня звів рахунки з життям 15-годовий юнак з вёски Слободка Талачинського району, що на Вітебщині. Трагедія здарилася після того, як хлопця звинуватили у саудзелі у крадзяжі 6 мяхоў калгасного збожжа. І гэта четвертий випадок самогубства школьников за апошнія паўгода, каже активіст громадської кампанії «Наш дом» Миколай Петрушенко.
Дівчинка, дев'ятикласниця, кинулася під тягнік і загинула у Коханова. На другий день у Талачині дівчинка 14 год задушилася в петлі, а її поховали по документах, як бицем її 19 год. Затим загинув хлопчик з вёски Славної Семіклашні. Так само самогубство. А ось по статистиці Міністерства охови ми читаємо, що це неосторожність. Тому четвертий випадок напередодні 1 вересня, напевно, буде так само списаний на неосторожність. Зараз прокуратура узбудила кримінальну справу об фальсифікації документів по факту самогубства 14-літньої Наталії Тумаревич. Громадянська кампанія «Наш дом», об'єднані демократичні сили змогли доказати, що фальсифікується, прихорошується статистика самогубства.
Чиновники від медицини заявляють, що кількість суїцидів у Білорусі зменшається і, у приватності, за перше полугодие на 3,2%. Однак, скільки чоловік звели рахунки життям сьогодні, про це інтернет-сайт Міністерства охови здоров'я мовчить. Відмовилася поведати цю інформацію і головний психіатр міністерства Світлана Занская.
По телефонам ми ніякої інформації не даємо. Такое розпорядження руководства, такий порядок.
Тим не менш, адмисловці свідчать, що тільки у Мінську з власної волі розвітуються життям каля 200 чоловік щогод, а по всій Білорусі самогубців за год набирається каля 3000. Палова гэтых людей нідзе не працюють і не вучаться. Каля 77% – гэта люди працаздольного веку, і каля 60% з їх зводять рахунки життям у стані алкогольного оп'яніння. Летась суїциди вийшли на перше місце у структуру смяротності ад знешніх причин – 18,6%. Сярод найбольших больш вядомых палітычна самагубства праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. Аднак моцны ўплыў мае і сацыяльна-эканамічны фактар, мяркуе праваабаронца Віталь Стэфановіч.
Тое, што людзі не ўпэўнены ў заўтрашнім дні, а плюс вялікая колькасць алкагалізму распаўсюджана. І залежнасць ад сацыяльнай сітуацыі ў краіне, неабароненасць і так далей. Напэўна, гэта асноўны сацыяльны фактар.
Афіцыйная статыстыка пра колькасць самагубства ў Беларусі падае звесткі 2007 году, калі было зафіксавана 2666 суіцыдаў. Гэта 27,5 выпадкаў на 100 тысяч насельніцтва. Сярэднееўрапейскі паказчык меншы на 10 выпадкаў, а паводле ўсясветнай арганізацыі аховы здароўя высокім лічыцца ўзровень 20 самагубстваў на 100 тысяч жыхароў.
Расказвала Галіна Абакунчык. Паводле ўсясветнай арганізацыі аховы здароўя на адно самагубства ў свеце прыпадае 8-9 спробаў суіцыду. У Беларусі такіх спробаў летась афіцыйна зарэгістравана 6729, гэта на 50% болей, чым у папярэднім 2007 годзе. Чаму, на вашую думку, у Беларусі так шмат самагубстваў і што штурхае людзей на такі крок? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Из-за того, что у нас довольно-таки шерое и размеренное житё, и людям, просто особливо молодым, становится сумно, и не могут найти себе никакий выход из этого життя. Не вельми великий у нас житёвый уровень. Грошей часто не хапая, семейные проблемы.
Это одиночество. Человек может быть одиноким, хотя он ходит на работу, он общается в коллективе, живет в семье, где-то не понят. И если не окажется рядом человека, который тебя почувствует, вот ты попадаешь в ситуацию замкнутого круга, где ты одинок.
Материальная необеспеченность, голод, есть нечего. Но мы не отпеваем Русской Православной Церковь самоубийц. Сейчас обращаются, пишут прошения у нас, мы разрешаем отпевать. Статистики нету, но случаев много в году у нас бывает, конечно.
Это проблемы личного характера. Это не у всех состоялось в семьях. Может быть, какие-то материальные проблемы, потому что все-таки наше общество еще нуждается в большем росте благосостояния. Третье – это просто психически больные люди.
Самоубийство считается, что это патология психическая. Психическое расстройство в менталитете славянских народов не принято обращаться к психологу. Принято психологические проблемы решать самостоятельно.
Неустроенность, бытовые проблемы какие-то, нехватка денег, какие-то размолвки в семье. Надо как-то молодежь привлекать к церкви, тогда уменьшится вот это вот все.
Она жизнь заставляет. Мы живем совершенно без денег. Если бы люди работали, получали зарплату хорошую, люди бы жили прекрасно.
Все связано с экономической ситуацией. У молодежи нет будущего, а у более пожилых нет работы. А если она есть, то она оплачивается несоответственно. Отсюда и депрессия у людей. Так уж лучше умереть, чем так жить.
Финансово-экономический кризис их на это толкает. Я думаю, что у нас сейчас в стране не самый лучший период, когда можно радоваться. Нам только радужные краски преподносят. А на самом деле все очень грустно.
У нас мало солнца. Мы жили в Испании, там просыпаешься зимой, солнышко, жить хочется. Какая бы проблема ни была, хочется жить. А здесь просыпаешься, как бы хорошо не было, солнца нету, все. А если еще какая-то проблема, жена пилит, денег нет, пошел, выпил, ну а там недалеко.
Люди на Могилевских улицах отказывали, чему на их думку в Беларуси так шмат самогубствовал.
Вёска Асаревічы на першы погляд нічым асаблівым не вылучаецца сярод вёсак беларускага поўдня. Тыя ж вуліцы, якія патанаюць у пяску, тыя ж хаты, але варта адзін раз праехацца па гэтай вёсцы, каб пабачыць шмат незвычайнага. Пра вёску Асаревічы Брагінскага раёну чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжы з Дмітра Бартосіка Васарэвіча на нашых хвалях праз 10 хвілінаў. Шведскі саюз пісьменнікаў запрасіў полацкую паэтку Леру Сом у творчую паездку на выспу Готланд. Спадарыня Сом працуе настаўніцай і выкладае беларускую мову і літаратуру. Адміністрацыя школы пагадзілася адпусціць яе, але кіраўніцтва гарадскога ўправлення адукацыі выступіла супраць. Іна Студзінская выслухала абодва бакі.
У Шведскага саюзу пісьменнікаў і саюзу беларускіх пісьменнікаў шчыльныя творчыя стасункі. Толькі за апошні год у Швецыі выдадзены зборнік беларускай паэзіі. Алесь Разанаў, Валянціна Аксак, Алена Казанцева, Дзмітрый Строцаў, кніга Барыса Пятровіча «Фрэскі». У Беларусі выйшла «Піпі, доўгая панчоха» Астрыд Лінгрэн. Шведскі бок гасцінна прымае беларускіх літаратараў на сваёй зямлі. Сёлета запрасілі полацкую паэтку Леру Сум. Вось што яна распавяла.
Я папярэдзіла сваю адміністрацыю за паўгады. Мы спецыяльна самі выбіралі з адміністрацыі месяц, калі вось гэта найбольш дазвалезна. Я магла паехаць у траўні. У траўні я не паехала, таму што канец навучальнага года і экзамены. Я сказала, што я не паеду, таму што я сваіх дзяцей выпускаю. У верасні я магла паехаць, таксама пачатак навучальнага года. Мы разам выбралі кастрычнік. Школьная адміністрацыя напісала, што яна не супраць. У школе ёсць два чалавекі, два спецыялісты, у нас маленькая школа, якія цалкам спакойна разбяруць мае няшчасныя 14 гадзін. І мне загадчык гарану піша адмовіць.
Загадчык управлення адукацыі полацкага гарвыканкаму Віктар Матус сваё рашэнне патлумачыў так.
Я і адказаў па адной прычыне. Толькі што было адпуск два месяца, прыступаем к учэбнаму году. У неё выпускныя класы. Учымся мы парядка 7 месяцаў чыстых і цэлы месяц не вести учителю беларускага языка літаратуры в выпускных класах беларускі язык, считаю, нецелесообразным.
У сувязі са школьнай рэформай колькасць урокаў беларускай мовы і літаратуры скарацілася, і настаўнікі не маюць зараз нават мінімальнай загрузкі 18 гадзін у тыдзень. І замяніць урокі Леры Сом у школе пагаджаюцца яе калегі, дзве настаўніцы беларускай мовы і літаратуры. Тым больш што з трох тыдняў творчай камандзіроўкі адзін тыдзень прыпадае на восеньскія канікулы. Але гэтыя аргументы не пераканалі чыноўніка Віктара Матуса.
И она и есть творческая командировка. Это ведь не правительственная, решать какие-то серьезные вопросы. На Готланд можно попасть в удобное для учителя время и для школы.
Но это же от запрошающего боку так само залежит.
Я понимаю, но у нее есть основная работа. Я принял решение, не думаю, что его надо менять. Если только мое руководство рассмотрит вопрос иначе. Дадут мне команду отправить, но я свою позицию высказал.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе агляд тэлефанаванняў. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Пераважная большасць званкоў за апошні дзень прысвечаная ваенна-палітычным стасункам Беларусі і Расіі. Пачынаем агляд тэлефанаванняў з рэакцыі на гадавіну бітвы пад Воршы ў 1514 годзе, калі ўтрая меншая дружына гетмана Астрожскага перамагла нападнікаў з маскоўскага княства.
А место переможной для белорусов бойки, что подорчий, на поле. Наша влада чомусь не приглашает николи. А вот на линии Сталина и нас запрошает. А это запрошение на вошки они, коли менск немцы захватили на 7-й день войны. Валерий Куриневич.
Згадываючы гісторыю, слухачы заглядваюць у дзень сённяшні.
Кожнае слова супроць Расіі не аслабляе рэжым, а ўмацоўвае яго. Сябры народнага фронту, якія святкуюць падзеі даўніны, якія выступаюць супроць сумесных армейскіх вучэнняў Беларусі і Расіі, з'яўляюцца найлепшымі сябрамі Александра Лукашэнкі. Александр Лапіцкі, дзякую.
Калі меркаваць пры рэдакцыйнай аўдыёпошце, пэўная рацыя ў гэтых словах ёсць. Вось меркаванне на пратэст супраць маючых адбыцца сумесных беларуска-расейскіх вайсковых манеўраў.
Те, кто организовал протест против того, чтобы маневры были с российскими войсками, что вы не знаете, что вытворяет Америка и другие, что они готовятся к Третьей мировой войне. Вам что, это не ясно, да? Защищаться во что бы то ни стало.
Какое дело этим малолеткам, этой биомассе в руках оппозиции, белорусско-русским учениям? Им что, нужны натовские войска на нашей территории? Нужно повторение 41-го года? Или только, правда, гранты?
Однако хапая и думак иншага кшталту.
Кого хоча полохать Беларусь, проводячи на своей территории разом с Россией военные маневры под красомовной назвой «Захад», особливо в звязку с уделом Беларуси во всходнем партнерстве с тем же Заходом.
Так безлитосно сбивают мирных протестантов. На полный Запад уже совсем лохите слепы. Это же наше белорусское сопротивление такое безоборонное. У нас не вообще возмущаться, ну нигде абсолютно. Забьют человека и все.
Прошу прокомментовать гэтае шматгалоссе грамадская редактора «Тыдня». Літаратарку Наталку Бабіну.
Памінаю выказванне былога беларускага прэм'ера Вячеслава Кебіча. Так у сэрцах кіну. Вот еще раз отзначим День белорусской войсковой славы и застанемся без нафты и газу. И мне тогда так удивило. Во-первых, что до этого увогуле наша улада как бы не чула, не знала, не ведала, что этот День белорусской славы есть. А тут оказывается, что они все ведают и все добро разумеют. И все только упирается у нафту и газ. А так можно было бы отзначать. Отзначение этого дня – это вельми добрая традиция, и она будет поширяться. Белорусы – это белорусы, а русские – это русские. И хотя, может, старейшему поколению Россия все еще сдается некой нам больше близкой тому, что это как бы основа была Советского Союза, але будущее все ж таки за незалежными державами. Как незалежная Россия, так незалежная и Беларусь. Зараз Россия проводит свои учения у Беларуси. А мне вот было вельми еще цікаво доведаться, как там у планах. Це есть такие учения, коли 6 тысяч белорусских жаунеров будут маневровать на территории России.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-уведомлений 375, это код Украины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков подрихтовал Александр Байчун.
В эфире «Свобода» у Менску 6.30 раніцы у Працкай студии новина удалей Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. Официальная Вильня подтвердила визит Александра Лукашенко. Как выникает из распаўсюджанага литовским министерством замежных справ поведомлением для прессы, подчас наведания столицы Литвы 16 вересня белорусский керовник сустрэнецца со своим литовским коллегом Далей Грыбаускайте, а так само возьме удел у литовско-белорусским экономичным форуме «Беларусь». Русь и краины Балты и развитие новых магчимостей супрацы. Некалькі удзельнікаў пратэсту, які прайшоў у сераду ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх войскаў у манеўрах на тэрыторыі Беларусі, былі ўчора пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 вересня с однодневным визитом у Менск прибыл колишний вице-канцлер и министр замежных справ Немеччины Ганс Дитрих Геншер. И он встретился с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и Александром Лукашенко. Немецкий бок, однако, не подает подробязности у визиту. У четвер представники влады знищили три крыжи на месте расстрелу керовника послевоенного антикоммунистичного подполя на Сморгонщине и Мядельщине Ростислава Лапицкого, поведомляя сайт Велейка.орг. 13-годовый Мянчук Юрий Демидович будет представлять Беларусь на международном детячем конкурсе Евробачанне 2009 с композицией «Чаровный трусик». То, что именно «Чаровный трусик» поедет на конкурс у Киева 21 листопада, вырешили учора в вечере на национальном детячем конкурсе как журы, так и глядачи. Протягиваем новины коротко про подею в свете. Президент России Дмитрий Медведев скритиковал слабую демократию и неэффективную экономику своей страны. Сегодня в Оренбурге Медведев обмеркует питание энергетической супрацы со своим казахским коллегом Нурсултаном Назарбаевым. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Каракас признает независимость Абхазии и Паудневой Осетии. Амбассадор Соединенных Штатов в Ираку подтвердил, что американский военный контингент по-ранейшему планирует покинуть Ирак в наступном жнивне. Лидеры наибольш могутных державы у свету обмеркуют сегодня проблему Ирану, после того, как Белый дом заявил, что пропанова Тегерану об новом формате перамову не краная проблемы его ядерной программы. Турецкая рада в справе высшейшей эдукации дозволила открыть Курдский университет. Украинские улады поведомили, что в Центральном банке Украины началось расследование меркованного неправильного выкористания десятков миллионов доляров. У Нью-Йорку сегодня отбудутся жалобные мероприемства, примеркованные до 8-х угодков теракту Аль-Каиду супрать усесветного гандлевого центру. Это были новины, наступный выпуск про спау годзины, а зараз у эфира передача «Подороже свободы».
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Праской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире. Фрагменты запису онлайн-конференции с новообраным старшинем партии БНФ Алексеем Янукевичем. А цяпер падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Асарэвічы, што ў Брагінскім раёне.
Усе тысячы вёсак і мястэчак, але далёка не кожная з іх мае свой музей і зборнік успамінаў старажылаў. Такія музеі ствараюцца не па загадах зверху, а дзякуючы прыватнай ініцыятыве аднаго чалавека, неабыякавага да гісторыі свайго краю і, як правіла, беларускамоўнага. І роля такіх музейчыкаў у выхаванні патрыятызму ў вясковых дзяцей выключная. Вёсцы Асарэвічы, што разлеглася на пологім беразе Дняпра ў Брагінскім раёне, пашанцавала з бібліятэкаркай Валянтінай Хмелянок. У Доме культуры гэтая прыгожая усмешлівая кабета адваявала адзін пакой пад краязнаўчы музей, куды збірае старыя калавроты, жорны, вышываныя ручнікі ды іншыя артэфакты пазамінулага стагоддзя.
Да, начала сабіраць. От прыйшла, нікога нічого не было. І начала гісторыю гэтай вёскі, я ты ўспаміны ўсе запісваць, я ты так.
Чым цікавая вёска Асарэвіч?
Чым цікавая, пан быў тут. Так гэты пан нам аставіў парк. Потом сад ён пасадзіў, щоб той пан быў, дык і щоб неізвестна, що у нас было тут. Потому що вже в то время больніца була, і лекі вже були завезені. І дорогу ділові Дніпру леси сплавляць по ёй. Ну, такий продвинутий пан був. Потом церква ж та була, от школу ви побачите. А потом вже обурили эту церкву, да як... Да колоколы были, 7 колоколов, да потом як їх на станцію туди, да на тягнік, да на пероплавку відправляли, куди-то розбурили все. І тепер уже у школі нікому вчитися, церкви нема.
У музеі я звернув увагу на виставу дитячих малюнків. Приємно було, що деякі були оздоблені білоруською мовою. Більша частка робіт – це праці вихованців дитячого притулку, які діяє при Асарэвіцькій школі.
Що ви можете сказати про дітей з цього притулку?
Що ж я про їх можу сказати? Нещасні діти, де ще малое прийде. Ну, туліться, ну, хоче притуліться, і комусь малі такі. А більше я теж... А ці діти, вони не пристосовані до життя. Їм же все подали, все прибрали там. Вони не знають, як воно стирається, як воно миється, як воно готується, не пристосовлено. Ну, по 19 років вони ходять, що там же прибиральщиці. І все прибирають, наварили, подали, убрали, вони сходили, поїли, погуляли, на речку сходили, покупались, а потім вийшли, як жити.
Будинок школи у Асарэвічах, напевно, самы незвичайний у країні. Гэта будинок былой Асарэвіцкай царквы. Тільки переднюю частку храму со званіцей зруйнавалі і приляпілі типовий школьний будинок 60-х годов. Заходиш у двор, а ззаду сапраўдная царковная апсіда. Нешта подобное можна назіраць у Бабруйску. Там таким же чином обкарналі костёл. У школьным дворі я сустрэў 9-класснік 15-гадовую Сняжану, якая марыць паступіць у Хойніцкае вучылішча на повара.
Тут уже практически нема чего делать. Тут такая как бы низкая зарплата и куда подальше.
А куды податься молоді вот вечером? Тут есть?
Клуб.
Весело там ці не?
Ой, не, народу мало.
Хлопці ёсць?
Алкаши, в основном.
Ваші одногодки 15-годовые, так само алкаши?
Ні, ну тут практически уже и молодежи так нету. В основном все уезжают. Тут такая вот местина, вот парк, вот тут красиво, тут Днепро. Вот мы часто на Днепро все ходим, пацаны, которые приезжают сюда. Собираемся на Днепро, отдыхаем.
А песни какие спеваете тебе?
Нет, мы все слушаем так.
А что слушаете?
Например, я люблю слушать... Любе, ну, много, в принципе, песен есть. Наши, белорусские. Ну, белорусские наши.
Любе, например?
Да.
Признаться, я упершиню у житті почув, что Любе – белорусский гурт. Цікаво, какие еще почвары народятся у молодых головах за часами братской интеграции?
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Асарэвічы, што ў Брагінскім раёне.
Асарэвічы нагадалі мне Швецыю, толькі там я бачыў дзяржаўныя сцягі, узнятыя панад хатамі. Што праўда, у Асарэвічах сцяг быў адзіны. Ён паліты дажджамі і пакрэмсаны вятрамі, нагадваў не столькі чырвона-зялёны дзяржаўны сцяг Рэспублікі Беларусі, колькі ружова-салатавы пірацкі штандар, але годна лунаў за плотам, як сімвал неўзятай крэпасці. Гаспадаром гэтага форту аказаўся вясёлы селянін гадоў 70, уразіла нагода, з якой ён пачаў шанаваць афіцыйны сімвал.
Слухайце, а што это за праява патрыятызму, сцяг там вісіць?
А, люблю сваю родзіну.
Так?
Да.
І таму ў пагародзе паднялі дзяржаўны флаг, так?
Калісь у гэта самая перабача была, значыць, у Туркмені. То, когда іх прэзідэнт гэты умер, так у іх, значыць, зелёныя флагі. Над кожным домам у іх флаг. І яны гаворяць, што хто не любіць сваю родзіну, таго флага нет. Так і я. Хто быў гэты самы такі, як я павесіў, щоб вароны не садзіць.
Гаспадара я заспеў за вырабленнем смятаны. Ад пачастунку я, вядома, не адмовіўся, бо дзе ж яшчэ давядзецца пакаштаваць натуральнага прадукту.
Чаму вы трымаеце карову? Гэта ж нелёгкая справа. Калі вон в краме можна купіць там і тварог, не такі смачны, як у вас, і сметану, не такую смачны, як у вас, і малако, напэўна, таксама не такое.
Знаеш, браток,
не толькі ж за смакаты вы её трымаеце.
Браток, у мяне большая сям'я. Трое дзяцей, вот шо, і 9 ўнукаў. Усі прыязджаюць, не ўсі хочуць жа, каб было і на стале, ну і цянешся ад гэтага. Я прывык работаць у сяле, я пажыў, у сяле нарадзіўся, у сяле ўсю жыць папрацаваў. І прытом в асноўным на цяжкіх работах, на лёгкіх непалоўненых.
Менш за ўсё я чакаў у Асарэвічах патрапіць пад агонь знішчальнай крытыкі адносна радыё «Свабода». Але ж патрапіў, што сведчыць найперш пра нямарнасць нашай працы і добры прыём радыёхваляў, гаворыць былы настаўнік фізікі, а сёння пенсіянер Віктар Акуленка.
Пражскі акцэнт, нічога. Навіны, это што, у адзін радок? Так? Так. Чаму вы мне зместілі, як-то не абмеркавалі адкрыты ліст у падтрымку беларускай мовы, надрукаваны народнай волі. У вас гэтага не прагучала? Не было? А яшчэ, вось былі вас раней, з знакамітымі людзьмі там інтэрв'ю, пытанні дасылаць. Ну, не кляю вёрткі. Так абходзіце тыя пытанні? Прыгожа. Ось Быкава паўтарылі, гэта добра, перадачы. Ну, радыё «Свабода» павінна крышку перабудоўвацца.
На згасанне жыцця ў роднай вёсцы старому настаўніку глядзець балюча.
Аптымізму няма. Асарэвічы быў цэнтр сельскага савета, быў цэнтр калгаса. А цяпер усё, узбуйненне, былы Камырынскі раён, стаў Савас-Кабарынскі, як там называецца цяпер. Школа на парозе закрыцця.
Ёсць такая прымаўка, да, што памірае школа, памірае і вёска.
Памірае школа, памірае вёска. Ну, тут.
А наколькі яна праўдзівая, гэтая прымаўка?
Ну, я думаю, што на 100%.
Але на маю заўвагу пра адарванасць Асарэвічаў спадар Акуленка пакрыўдзіўся.
Да Чарнобыля дрэнныя дарогі былі, нічога не было. А зараз дарогі нічога. Лягчэй заехаць, ну, больш дзешавей заехаць у Чарнігаў, у краіны, чым у Гомель. Так що мені такі вже дарвані. І ще місцевості гурж за наших ёсць.
Галоўная асарэвіцкая пяснярка і збіральніца фальклору Вера Судаленка, старая, жвавая і гаварлівая, трымае ў памяці сотні старадаўніх песень і гатовая спяваць іх гадзінамі.
Чтоб вы приехали перед Пасхой, там
Господи, сколько перед Пасхой тянется усячины.
Со своими спевами Вера Судоленко выступала далеко за межами Осаревичев.
У Мозыри была, у Лоеви была, пела, у Гомли была, понял?
Ага.
У Брагине была, и у Комарине была, а Мозыри у Минск была. Звали, так уже было дитятка малое, сынок.
Не
нельзя было поехать.
Покольки Менск не имел махчимости почуть уникальные песни белорусского полдня, зараз мы эту историчную несправедливость выправим. А песня, якая гучить, лишний раз подкресливая, что мяжи, якая проходит по Днепры, не одна сотня годов.
На тую Украину, да на тую Украину, да хоть раз подивлюся, хоть раз подивлюся. Не так на Украину, да не так на Украину. Як на ту дівчину, як на ту дівчину. По садочку хаджу, по садочку хаджу, дай не нахаджуся. Дай не нахаджуся, кого верно люблю, да кого верно люблю, так не нагляджуся, так не нагляджуся.
У перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядаў пра вёску Асаревічы, што ў Брагінскім раёне. І пасля дайджэсту сённяшніх навінаў фрагменту онлайн-канферэнцыі з Алексеем Янукевічам.
Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс-Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Онлайн-канферэнцыю з Алексеем Янукевічам вы пачуеце пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
У сераду ў інтэрнэце на вэбсайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. З поўным яе тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі.
Т
Ці готові ви підтримати ідею бойкоту президентських виборів, тим самим підтримавши Зенона Пазняка? Як ви ставитеся до Пазняка і як ви лічите, чи є його політичні перспективи у Білорусі?
Я лічу, що коли не доможемося включення наших представників у виборчої комісії і доступу до підліку голосів, то при сьогоднішньому стані речей не бачу ніякого сенсу уділу у таких виборах. У маловірогодному випадку різких змін у громадстві, таких як, наприклад, соціальний вибух чи нешто ще, ми натурально можемо оперативно прийняти інше рішення. Але кінчаткове рішення по цим питанням буде приймати позачерговий з'їзд у весну. На даний момент дійніше рішення об вилученні свого партійного кандидата. До Пазняка я ставлюся з вельми великою повагою. Щиро лічу, що з усіх сучасних політиків він зробив найбільш для Білорусі і для обудження країни. Я лічу, що у Білорусі Пазняк має серйозні політичні перспективи, але тільки коли він буде у Білорусі, безумовно.
Олексій, розповідайте про свої криниці прибутку, про своє особисте життя. А то складається ураження, що ви безгрошовий і безжильовий молодьон, який не користається увагою дівчин. Дякую за увагу.
Дякую за питання. Хоч по щирості абсолютно не зрозуміло, що могло б дати вам підстави скласти таке негативне ураження. Заробляю я власними ведами і розумом у білоруському приватному бізнесі. За політичну діяльність ніякого заробка не отримлюю, не маю. Узровень свого добробиту я оцінюю як середній у порівнянні, скажімо, зі своїми былими однокласниками. Живемо ми з батьком у Чужовці. Маті померла у 2005 році від раку. І покуль питання власного житла не є вельми актуальним, бо вольного часу амаль нема, тим більше, як проводити його у хаті. Фактично і батько, і я вертаємося поздно, виходимо з хати рано, тому ну, ніяких тут таких сутикнень, оці битових проблем абсолютно не виникає. Проблема у стосунках з дівчатами так само нема. Покуль я не женатий, але не планую заставатися у цьому статусі надто довгий час. Сподіваюся, з Божої ласки буду мати добру жінку і чудових дітей.
Удільник онлайн-конференції, який підписався як Ричард, віншує Олексія Юнкевича з обранням і питається. Скажіть, адкуль ваші корені? Я розумію, що ви народилися у столиці, але цікавіть, адкуль род?
Дякую за віншування. Мой батько походить з вёски Лотвіши, гэта поміж Слонімом і Барановішами. Дід, до речі, по лінії батьки шмат годов служив у царському войську, де його називали Літвіном. От гэтую деталь я чомусь запомнив з розповідав свояков з самого дитинства. До речі, дід скінчив службу у білоруському корпусі генерала Кондратовича у Румунії. Заховалося його на фото, зроблене у Констанції. Прадід не вернувся з російсько-японської війни. Моя мати походить з Менську, як і бабуля по матчиной лінії. А дід по матчиной лінії походить зі Случчини. Дід і бабуля по матчиной лінії були вельми активними і сучасними людьми. Обидва захоплялися мотоциклами і там різною технікою. Ніяк бабуля розповідала навіть про польот на спортовому самоліті. І батько, і мати походять з шматдітних сімей, тому мені справді шмат свояків.
Чи ви розумієте, чим відрознюється політична партія від клубу по інтересах?
Так, натурально, я вельми добре розумію цю розницю. І абсолютно докладно, що партія БНФ не перетвориться у клуб чи гурток. І лічу, що хіба що найважливіше відрознення у тим, що політична партія створюється для приходу до влади. І ця задача для БНФ залишається на порядку дня, безумовно.
Олексій, політики так само люди. Вони ядуть, п'ють, стомляються, роздражняються і радуються. Скажіть, ці гурман ви, ці є речі, які у будь-якому випадку вам підіймають настрой. Як ви відпочиваєте від суетних справ, питається Олексія Юнкевича Олеся.
Ні, я не гурман, я люблю просту їжу, житньовий хліб, м'ясо, бульбу, драники, салат з гурков і помідорів. Настрой допомагає мені уздимати добра гарбата, добра музика чи добра книга. Ну і так само добрий футбол. Я імкнуся ніколи не пропускати огляд прем'єр-ліги на лазі по понеділках. З відпочинком останні години, на жаль, не складається. Літось на 4 дні з'їздив на Балтику у Палангу. У цьому році навіть ніводних вольних виходних не було. Коли не надто поздно я визволяюся, то просто гуляю по парку, там якусь годину чи хвилину 40. Це справді дозволяє і думки упорядкувати, і тонус надає. Ну і так дозволяє трохи перегрузитися.
Наступне питання задає Змітер. Віншую молодость, але боюся прагматизму. Спадар Янукевич, яке ваше ставлення до політичної міграції? Як часто і де бували ви поза межами Білорусі?
Дякую за добрі слова. Хочу сказати, не бойтеся. Ідея передусім була і застається. Фронт застається партії каштовностей передусім. У політичну міграцію я ніколи не збирався і не збираюся. Ну, а оцінювати рішення тих, хто з'їхав, не лішу потрібним. Я лішу, що це особисте рішення кожного. Що до заміжних поїздок, ну, шмат разу бував у Польщі, у Литві. Так само бував на Повночі Європі, у центральних країнах Європи, ну, у Сполучених Штатах так само бував.
Олексій, яким якім чынам вы збіраецеся змяніць вельмі негатыўны імідж БНФ у грамадстве, маю на ўвазе большасць беларусаў. Вось беларускія камуністы змяняюць назву партыі, каб не асацыявацца з негатывам. Сама назва БНФ і слова БНФ-авец сталі лаянкай сярод беларусаў, пытаецца Алексей Юнкевіча Ягор.
Ну, по-перше, я не згодны, что для большасці наша назва сталася лаянкай. Так, ёсць пэўны негатыўны стэрэатып, але сёння наша назва, дакладней ейная вядомасць і пазнавальнасць, ёсць безумоўна моцным плюсам партыі. Хутчэй за ўсё, ўжо ў вольнай Беларусі назву варта будзе змяніць, але сёння гэта было б раўназначна палітычнаму самагубству, бо раскруціць новую назву улёткамі немагчыма, а на тэлебачанне доступу, як вядома, у нас няма. Імідж змяняць будзем перадусім справамі, а таксама адпаведнымі акцэнтамі ў рыторыцы.
На з'езд за маніпуляцыяў не патрапіла шмат фронтаўцаў, затое прыехала кучка з ручкай рэкрутаў пад з'езд. Менавіта ім дыктавалася, за каго галасаваць. Як вы збіраецеся кіраваць партыяй, у якой перамаглі сілы хлусні і інтрыгаў? Пытаецца ў Алексея Юнкевіча чалавек, які падпісаўся удзельнікам з'езду.
Ну, перадусім хачу падкрэсліць, што і сам з'езд, і ўся падрыхтоўка да яго адбываліся ў поўнай адпаведнасці з вызначанай сомам працэдурай. Асобныя нараканні былі як з аднаго, так і з другога боку. Але ў выніку напярэдадні з'езду ані Лявон Баршчэўскі, ані Віктар Івашкевіч, ані Вінцук Вячорка, ані Владзімір Лапковіч не аспрэчвалі канчатковы спіс дэлегатаў. Мандатныя ды іншыя камісіі з'езду фармаваліся парытэтна, паўнамоцтвы ніводнага дэлегата не былі аспрэчаныя. Гэта факт, а супраць фактаў, як казалі старажытныя рымляне, няма аргументаў. І па старшыні, і па намесніках, і па сойму галасаванне было таемным, таму ўсе размовы пра маніпуляцыі – гэта домыслы. Ну і безумоўна я разумею, што аўтара пытання перадусім турбуе будучыня БНФ, і хачу запэўніць, у нашай партыі пасля з'езду няма тых, хто перамог, і тых, хто прайграў. Ёсць адзіны фронт, і такім ён і будзе надалей.
Вашы прыхільнікі гатовыя вас сёння ўзнесці на пантэон. Вам не страшна?
Безумоўна, памер адказнасці я адчуваю, але не баюся. Сапраўды, з маім прыходам шмат хто звязвае вялікія спадзяванні на абнаўленне партыі, на дасягненне рэальных вынікаў. Зрэшты, менавіта дзеля гэтага я і стаўся старшынём, і чаму я раптам павінны баяцца.
Як вы будзеце кіраваць партыяй, 45% якой прагаласавалі не за вас, пытаецца ў Алексея Юнкевіча Ігар.
Ну, я не разумею, у чым аўтар пытання тут бачыць праблему, таму што на дэмакратычных выбарах усе агульна абраных кіраўнікоў не бывае, а калі такія выключэнні здараюцца, то звычайна гэта сканчваецца вельмі кепска. Для мяне сёння абсалютна не мае значэння, хто як галасаваў. Я перакананы, што хваля эмоцыяў адыдзе вельмі хутка, і ніякіх перашкодаў для нармальнай працы ў будучыні не будзе.
Наступнае пытанне Алексею Юнкевічу задае Глеб Зворша, но вельмі вяліка, але вось некалькі фрагментаў. Глеб лічыць, што Алексей Юнкевіч павінен зрабіць нешта такое, каб Александр Лукашэнка яго баяўся. І другое, ён пытаецца адносна перспектыў стварэння нацыянальнага блоку.
Ну, перадусім хачу падкрэсліць, што мне значна больш важна, што пра БНФ будзе думаць беларускі народ, чым тое, што будзе думаць Александр Лукашэнка пра мяне. Таму імкнуцца нешта зрабіць такое, каб ён на мяне звярнуў увагу, я не збіраюся. Я буду працаваць для таго, каб на БНФ, перадусім, беларускі народ якраз звярнуў увагу і падтрымаў нашы думкі і ідэі. А што тычыцца нацыянальна-дэмакратычнага блоку, то хачу падкрэсліць, мы будзем ствараць яго не як нейкую бюракратычную структуру, куды трэба ўступаць, але як форму супрацоўніцтва, як форму каардынацыі працы і сумесных дзеянняў. І спадзяюся, што да некаторых накірункаў цалкам прымальным для сябе далучыцца палічыць і партыя Зянона Пазняка.
Алексей, віншую з абраннем, піша Алексею Янукевічу назіральніца. Перад з'ездам шмат у каго з фронтаўцаў было перакананне, што ў фронце наспелі змены, таму ваша абранне заканамернае. Як вы лічыце, вас абралі ў выніку незадаволенасці ранейшым кіраўніцтвам ці таму, што вы, ваша каманда і ваша праграма лепш выглядалі на з'ездзе?
Перадусім дзякую вялікі за віншаванне. Я лічу, што збегліся разам абодва гэтыя матывы. Безумоўна, і незадаволенасць ранейшым кіраўніцтвам расла, і, можа быць, у большай ступені расло незадавальненне таго, што няма вынікаў, хоць бы ёсць працы, і людзі і ў рэгіёнах, і ў Менску працуюць, сапраўды аддана, сапраўды шчыра вынікаў няма. І я думаю, што гэтым расло незадавальненне, і людзі хочуць нейкіх вынікаў, і дасягненне гэтых вынікаў яны звязвалі менавіта са зменамі з новай камандай. Але безумоўна, што добрая, лагічна, ясная праграма таксама была важным момантам дзеля падтрымкі, паколькі проста так, хто заўгодна, абы, скажам, не старое кіраўніцтва, я перакананы, што гэтага ўсё роўна не хапіла, паколькі ўсё ж такі шмат дэлегатаў з'езду на мою думку, яны просто прымалі рашэнні, чытаючы праграмы, слухаючы, паколькі ўсё ж такі мы нават сутнасці сваёй былі застаемся вельмі кансерватыўнай партыяй. І для таго, каб перамены адбыліся, важна было, каб ўсё ж такі дэлегаты і сябры фронту паверылі ў тое, што новая каманда здольная зрабіць тое, што яна абяцае.
Алексей, а не думаеце вы, што дзякуючы тым людзям, якіх вы, мягка гаворачы, пракінулі, вы сталі сёння беларускім дзеячом? Паверце, калі б не было Садоўскага, Баршэўскага, Вячоркі, Івашкевіча і іншых, быць бы вам камсамольскім перадавым дзеячом, піша Сценя.
Ну, я абсолютно шчыра хочу сказаць, што я моцна захапляюся асобамі Баршэўскага, Садоўскага, справамі Вячоркі і Івашкевіча на ніве нацыянальнага адраджэння. Лявон Баршэўскі быў і застаецца для мяне сапраўды вялікім аўтарытэтам, і я вельмі шмат чым яму абавязаны і як палітык, і як асоба. Але я таксама хочу сцвердзіць, што ніхто не пракінуты. І я сапраўды веру, што надалей все названыя вамі асобы, прычым асобы з вялікай літары, яны будуць працаваць на карысць Беларусі менавіта ў шэрагах Народнага фронту, ў шэрагах БНР. І я рабіў, раблю зараз і раблю для гэтага ўсё, што ад мяне будзе залежыць.
Вы слухалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з новаабраным старшынём партыі БНФ Алексеем Янукевічам. З поўным яе тэкстам вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.